det her interview, der kan du høre en skjult optagelse, vi vælger at bringe, fordi det, der kommer frem i denne her skjulte optagelse, mener vi i hvert fald er stik imod det, som officielt bliver sagt. Og det drejer sig om retten til liv. De har en abortlinje, hvor man kan ringe ind, hvis man er gravid, om rådgivning. Og vi taler med Ellen Højlund Vibe, der er landssekretær i Retten til Liv, om hvorvidt denne her abortlinje, den giver objektiv abortvejledning og ikke prøver at påvirke dem, der ringer ind til ikke at få foretaget en abort, som er det Retten til Liv, de står for. Derfor så ringede min kollega Camilla Boraghi under et andet navn, for simpelthen at fingere, at hun var gravid, for at høre, hvordan de rådgav sådan en som hende, der stod i den situation med et, i det her tilfælde, 6 uger gammel foster. Vi taler først med Ellen Højlund Vibe, som vi havde med live på telefon, og så konfronterer vi hende med det her klip, vi altså vælger at bringe. Hør, hvordan det fandt sted her. Er der stadig behov for abortlinjen i Danmark?
Ja, altså når en kvinde bliver gravid ved et uheld, så er omgivelsens svar ofte en abort. Og der vil abortlinjen gerne hjælpe hende til at tage en beslutning, der kommer fra hjertet, fra hans eget hjerte. Der er ikke nogen, der skal presses til aborten mod sit hjertes inderste overbevisning, og det er det, som vi på abortlinjen gerne vil være med til at sikre.
Okay. Når I så laver sådan en... fordi der er ingen tvivl om, hvad I Retten til Liv synes om det her spørgsmål omkring abort, det er I imod. Men når man så ligesom ringer ind, gravid, og gerne vil have vejledning, er jeres vejledning så lige så objektiv, eller hvad man nu skal sige, som andres?
Ja, altså fordi vi er motiveret af et ønske om, at hun virkelig skal træffe det her valg ud fra sit hjerte, og derfor så spørger vi ind til, altså vi lytter til hende, og vi spørger ind til hendes egne tanker og følelser, og så stiller vi de svar, der hjælper hende til en afklaring, og giver hende ellers også de informationer, okay, som hun har brug for.
Siger og det er jo... Ja, undskyld, jeg afbryder.
Ja, det er jo... Ja. Ja, det var jo den.
Ej, nej, du er klar, det er jo egentlig ikke meningen. Det var bare, fordi jeg blev lidt, sådan lidt nysgerrig. Så det er ikke sådan noget, hvis man ringer ind, så siger jeres abortrådgiver ligesom, hvad de selv synes, eller prøver netop at påvirke i en eller anden retning?
Nej, det er jo ikke professionel rådgivning at gøre det på den måde. De rådgiver, vi har, de er klædt på til at føre en samtale, hvor man sætter sine egne præferencer til side og er optaget af den person, der ringer ind og er fokuseret på at hjælpe hende i der, hvor hun er.
Okay.
Vi er også meget optaget af ikke at manipulere med hende. Det er meget vigtigt for os.
Okay.
At vi skal manipulere hende til en bestemt
jamen beslutning. Det er simpelthen modtaget. Vi tænker jo, fordi nogle gange der er det godt at afprøve sådan nogle ting, så min gode kollega Camilla, hun ringede ind under et andet navn, og det skal lige siges, Camilla er altså ikke gravid.
Nej.
Og bare lige prøve at ringe ind for lige at høre, og hvis du er med på den, Ellen, så lad os bare lige høre et minut fra den samtale, så kan du reagere på det bagefter.
Okay. Ja.
Jeg spiller lige klippet igen. Her har jeg spurgt, om han synes, jeg er et dårligt menneske.
Nu spørger du jo mig. Du ringer til mig. Mm-hmm. Og jeg tror, jeg mener, at det er forkert at få en abort. Fordi jeg tror, det er et lille barn, der er ved at vokse ind i dig. Det gør din situation jo ikke nemmere.
Nej.
Men du ringer og spørger mig. Mm. Og så vil du jo ringe til andre rådgivningslinjer, som bare siger, hvad føler du?
Jeg kan ikke lige finde andre.
Vi er også nogle af de eneste. Men så kan du gå til en eller anden psykolog, der siger, at du skal gøre, hvad du føler og sådan noget, ikke?
Men skal det skal jeg ikke, eller hvad?
Nej, de snakker jo der ofte efter munden.
Okay.
Altså, de vil jo sige, hvad ikke noget imod at sige, hvad jeg synes om tingene. Og jeg synes, at det er forkert.
Ja, Ellen, det er jo egentlig ikke noget, vi har aftalt det her. Det er selvfølgelig også måske, skal vi ikke lidt tageligt. Men jeg synes bare, det var interessant, fordi nogen skal man jo også bare teste det her af. Jeg bemærker jo, at han flere gange siger, jeg synes, og egentlig også meget konkret i det, han siger. Altså, han synes, at denne her persona, vi fik skabt, skal få foretaget en, eller ikke skal få foretaget en abort, selvfølgelig. Hvad hørte du?
Ja, jeg hørte måske også en rådgiver, der lige i den der situation ikke helt bare var i stand til at sætte sine egne holdninger til side i den grad, som vi egentlig ellers har en forventning om, at rådgiverne skal gøre det. Jeg skal ikke sidde her og forsvare eller det modsatte den enkelte rådgiver, men jeg ved bare, at det er magtpålæggende for vores ledere, den her abortlinje, at man netop sætter sin egen holdning til side og lade den ringe ind selv, okay. Altså selv finde frem til den beslutning, som vedkommende skal leve med, fordi det er jo hende, der skal leve med det. Men vi er optaget af, at hun netop tager en beslutning, der er i overensstemmelse med hendes eget hjertes overbevisning.
Okay, fordi så tænker jeg, Ellen Højlund Vibe, landssekretær i Retten til Liv, at vi lige spiller et sidste og dog lidt længere klip, hvis du er med på det.
Ja, det er ret dårligt. Ja.
Okay, så spiller vi bare lige det, og så kommenterer du på det bagefter. Så må du egentlig bare lige vurdere, om du synes, at den her rådgiver gør det, som du egentlig har sagt, han burde gøre.
Men tror du, det er en god idé at gå til en psykolog og snakke om det? Fordi det, jeg tror godt, jeg kunne få psykologsamtaler af kommunen, det har jeg fået før.
Det kommer an på, hvor meget du ligesom... Jeg tror, de fleste vil snakke bagefter munden og ikke sige deres mening. Nu ringer du til mig og spørger om min mening. Ikke? De vil nok sige, hvad synes du, og du skal gøre, hvad du synes er rigtigt for dig og sådan noget.
Men er det ikke meget godt, eller hvad tænker du?
Det er bare forskellige måder at rådgive på, fordi at mange psykologer har sådan en regel, at de kunne aldrig finde på at sådan sige, hvad de selv synes. Men jeg er ikke psykolog, jeg er læge. Altså, vi siger jo mere, hvad de selv synes. Og nu spurgte du mig, og jeg tror, det er forkert at få en abort.
Hvis man er sådan noget 7 uger henne, hvordan ser det så ud?
Så er det jo ret lille. Det er næsten nemmere for dig, og som billeder siger ofte mere end ord. Men hvis du går ind på nettet og bare googler barn, så ufødt barn, 7 uger, 9 uger, 10 uger, så kan man jo se, hvordan det ser ud. Man skal helt op. Altså når man kommer sådan op på 10-12 uger, så er man ikke i tvivl om, hvordan at det er et lille barn, man ser på.
Men det er også et barn nu, hvis jeg fik den nu, for eksempel.
Det synes jeg. Ja.
Men det forstår jeg ikke rigtigt. Altså, er det et barn, der bliver hivet ud af mig, eller hvordan?
Ja, altså det er jo... Det mangler jo, som jeg siger, bare at vokse færdigt. Man kan også spørge tilbage, hvis man sådan spørger, bliver der ikke noget barn, så kan man jo også spørge, jamen, hvornår synes du, der begynder at blive barn? Og det kan man jo heller ikke, det er jo svært for, det er jo ikke lige 30 dage.
Jeg tror måske, jeg tænkte, når det var fingre eller sådan noget.
Når det var
fingre? Nej, når de havde fingre og tær måske.
Jamen det har det der ved 10-12 uger.
Men har det også det ved 6 uger?
Det har det nok ikke. Jeg kan godt lige prøve. Det er ret nemt at bare lige finde nogle billeder af det.
Jeg tror ikke selv, jeg tør at google det.
Nej. Så, og det er jo fordi, så kommer det sådan lidt tættere på, ikke? Jeg ved godt, jeg ikke gør din situation nemmere her, men, men du ringer jo for at spørge, ikke? Jeg ved ikke, om det betyder noget, men altså, når man er 6 uger, så det der, hvor hjertet som begynder at slå, og så, det er svært at se, om det er et barn, eller om, om det er et dyr, der er ved at forme sig, men ved sådan 8-9 uger, så har det arme og hænder, og så er fingrene der ved 12-10-11 uger der. Så det er jo der, hvor vi er nu.
Okay. Men tænker du, at jeg vil få en fødselsdepression?
I min erfaring, så kan alle få det. Selv de mest velfungerende, der er gifter, som har fået børn før og alt sådan noget, de kan også godt få fødselsdepression. Så jeg ved ikke, hvem siger du disponeret for det, eller hvem siger du?
Jeg tænkte bare, når jeg ved ikke, om jeg har læst det eller andet sted, men jeg tænkte også bare, at når jeg har haft det så mange gange, at jeg var sådan, du ved, jeg har altid fået at vide, at jeg var sårbar over for ting, og det tror jeg, jeg har hørt noget med, at hormoner også kan gøre, at man kan blive deprimeret igen og sådan noget.
Men altså, som vi gør ved, så kan alle jo blive det, så jeg tror ikke, risiko er større end hos andre.
Okay.
Alle kan jo få det. Men der er også nogen, jeg ved i hvert fald, jeg har snakket med mange, der har været i den her situation også, og som så sidder bagefter, og der er jo aldrig nogen, der sidder med deres baby i hånden bagefter og fortryder det.
Tror du også, det kan hjælpe mig sådan med at blive mindre deprimeret og angst?
Ja, fordi så kan det jo også få fokus et andet sted fra, end at man går rundt og tænker på mange af de ting, som du tumler med. Det kan også gøre, at man bliver lidt mere moden som menneske og sådan opper sig lidt og tænker, måske jeg gør alt, hvad jeg kan for den her lille baby.
Okay, noget af det, han siger her, han siger flere gange, jeg synes, han får også sagt, at der er aldrig nogen, der fortryder det, når de sidder med denne her baby. Han siger også, jeg ved godt, at jeg ikke gør din situation nemmere. Det siger han faktisk flere gange. Står det ikke i skærende kontrast til det, du sagde med, at I er der for at hjælpe og for at være objektiv?
Jeg synes, at han, altså, det er lidt svært at forholde sig til sådan en såkaldt skjult samtale. Men jeg synes jo, at han faktisk, hvis du siger, at spørgsmålene var oprigtige fra hendes side, så synes jeg faktisk, at han svarer på dem. Altså, de taler jo også noget om fosterets størrelse og så videre. Så han svarer egentlig forholdsvis sagligt og fagligt på de spørgsmål, hun har. Og når hun spørger til fødselsdepression, om hun er disponeret for det, der synes jeg også, at han svarer ganske savligt på det, på de spørgsmål der.
Jeg bemærker, at han holder en meget lang pause, da hun spørger, om der er tær og fingre ved det her foster, som er 6 uger gammelt, at han, og bruger meget lang tid på det, og så derfra går han videre til at tale om uge 8 og 9 og 10, og begynder at tale om, hvordan der er fingre og tær der. Den her pause for en mand, der er læge, giver den mening, synes du da?
Altså, jeg kan simpelthen ikke lige gå ind i sådan en detalje med en pause der på hans vegne.
Du skal ikke vide det?
Men han svarer jo så også, altså de der sekunders pause, jeg ved ikke lige, hvad man skal lægge i det eller ikke lægge i det. Men jeg synes, at det er en relevant, også fordi hun nu et eller andet sted efterspørger det, selvom jeg ved godt, det ikke er en oprigtig samtale fra hendes side. Så er det da en relevant information at give til enhver gravid kvinde, at de faktisk ved, hvad de har med at gøre. Selvfølgelig, ikke hvis det ikke de spørger om, men det spørger hun om, og så får de den oplysning, at hvad de ved, hvad de har med at gøre. Der er alt for mange velmenende fagpersoner, som netop tilbageholder sådan en oplysning. Og dermed så sidder hun måske efter aborten og tænker, har jeg bare vidst, at det var faktisk vi havde med et lille bitte menneskeliv at gøre, hvor både arme og ben var udviklet. Det er det jo altså der omkring 7-8.
Okay, i det første klip, vi spillede, der siger han meget klart, nu taler du med mig, og jeg fortæller, hvad jeg synes. Og han siger, at jeg synes, det er forkert at få en abort.
Ja. Ja, og som jeg sagde før, så synes jeg måske heller ikke, det er en super og smart måde at sige det på. Men jeg synes trods alt, at han holder det på sin egen banehalvdel. Han siger ikke,
men du har lige sagt, at det her, I gør, det er objektiv abortvejledning, og at I ikke prøver at påvirke dem, der ringer ind til noget bestemt.
Nej, men han siger jo heller ikke, hvad han synes, hun skal gøre. Det gør han trods alt ikke. Men han siger, hvad han selv synes i den situation. Det tror jeg faktisk er de færreste rådgiver, der vil sige det på den måde. Men det har han så valgt at gøre i den der situation.
Du synes ikke, han prøver
at påvirke egen regning.
Du synes ikke, han prøver at påvirke hende til at få foretaget, eller ikke få foretaget en abort?
Man kan lægge i det, hvad jeg vil, men i hvert fald helt generelt, så er det...
Du er landssekretær i Retten til Liv. Du har lige hørt de optagelser.
Ja. Jamen, jeg synes også, at vores abortlinjeleder lige skulle tage en snak med den her pågældende rådgiver omkring det her. Det synes jeg, fordi jeg synes ikke, det er helt efter bogen, sådan som vi egentlig normalt driver vores rådgivning. Men vi er optaget af, at ingen kvinde presses til abort.
Skal han fyres, denne her rådgiver?
Det er ikke op til mig at vurdere. Absolut ikke. Men det kalder måske på en samtale.
De optagelser,
men jeg har jo ikke direkte med rådgiverne at gøre.
Jeg tænker bare, de optagelser, du lige har hørt her.
Ja.
Hvordan kan du ikke sige, at han ikke... Altså, hvordan kan du sige, at han ikke skal fyres? Han lever vel ikke op til nogen af de standarder og krav, du lige har fortalt om tidligere?
Jamen, så jeg vil virkelig ikke gå ind i den vurdering der. Det er abortlinjelederens vurdering. Så det vil jeg faktisk slet ikke gå ind i.
Men hvorfor er det så, tænker du, fortæller han, den her rådgiver, sin egen mening, hvis det ikke er for at påvirke?
Jamen altså, det kan være, at jeg tror, at nogle kvinder måske har brug for og jeg mener, at det er ikke det, vi generelt skal sige, hvad vi selv synes, men i en situation... Hvor man står der og er fuldstændig ren, ikke med sin levende råd. Der er der måske nogen, der har brug for at kunne spejle sig i en andens holdning. Når man kan godt have den holdning der, okay, det kan jeg så spejle mig i. Så længe han ikke siger, hvad han synes, at hun skal gøre. Der vil jeg sige, der vil man overskride en klar grænse for, hvad vi skal gøre og ikke gøre. Det er der, jeg synes, grænsen helt primært går. Hvis vi fortæller hende, hvad vi synes, at hun skal gøre. Men at sige, hvad man selv mener, jeg synes ikke, det er smart. Det indrømmer jeg. Men jeg synes ikke, det er nødvendigvis at overskride den der grænse for at pådutte hende sin egen holdning. Nødvendigvis.
Så tager du ham lidt i forsvar nu?
Nej, jeg siger bare, at situationen er måske... Den kalder på en samtale, og der er nogle nuancer her, som der måske er brug for at tage op med ham. Men vi er ikke der, hvor han pådutter hende sin egen holdning, men han fortæller, hvad han selv tænker.
Kan du forstå, hvis der måske sidder nogle forældre derude, som godt kan blive lidt usikre, hvis nu deres datter har ringet ind, og de så vælger at ringe ind til jer og tænke, hvis det her er den form for rådgivning, man får, så er der måske en grund til, at de vælger at få barnet, også selvom de ikke kan leve op til de krav og det, de ellers gerne ville med det her barn, fordi de netop er blevet påvirket af en af jeres rådgivere.
Jeg tror, jeg tror, han har en pointe, at den, som vælger barnet, vil yderst sjældent fortryde det. Så skulle det ske, skulle det have resultatet, så tror jeg...
Han siger ikke yderst sjældent. Han siger, at han aldrig... nogensinde har talt med nogen, som har fortrudt beslutningen om at få et barn. Er det ikke at påvirke den person, som ringer ind og er i tvivl?
Altså, det står vel for hans egen ord, hvis han aldrig nogensinde har mødt en kvinde, jeg har jo heller ikke mødt nogen, der har fortrudt at få det barn, som de så fik, som de valgte. Jeg synes også, vi må holde fast i, at der er jo langt, langt flere, der fortryder sin abort, og det er en problematik, som vi fuldstændig negligerer.
Det er simpelthen ikke det handler om her, Ellen Højlund Vibe. Det handler om, at du har sagt, at det, I leverer, det er objektiv abortvejledning. I ikke prøver at påvirke dem til at tage et bestemt valg. Men her har vi altså en rådgiver, som op til flere gange synes, eller siger, jeg synes, og direkte siger, at jeg synes, at du ikke skal få foretaget en abort.
Nej, det siger han ikke. Det var lige præcis det, han ikke sagde. Men han siger, hvad han selv mener om abort. Han siger ikke, hvad han synes, hun skal gøre og ikke gøre. Det siger han ikke. Det hørte jeg ham ikke sige.
Okay, men skal han sige
sin egen... Og det er der, jeg skelner.
Skal han sige sin egen personlige mening?
Nej, jeg har også sagt, at det synes jeg heller ikke er smart, og det er faktisk heller ikke det, der ligger i rådgiverens opgave. Og derfor vil det måske være smart nok lige at tage en snak med ham om det. Så det skal han generelt ikke, fordi det er kvinden, der selv skal træffe sin beslutning, men i sådan en samtale, hvis den skal være reelt, vi forsøger jo ligesom at følges med hende på en vandring. Vi går i en mørk skov sammen med hende, og vi går et stykke vej med hende. Og i sådan en samtale, så taler man om følelser og tanker og så videre. Og hvis den samtale skal være reelt og ikke bare sådan klinisk, så vil rådgiveren måske også give lidt af sig selv i visse situationer. Og så må vi så forlade hende på et tidspunkt og lade hende selv gå videre, forhåbentlig mere afklaret, fordi hun har fået hjælp til at se situationen i et lidt bredere perspektiv, fået hjælp til at se, at der er hjælp og at der er nogle muligheder for at få hjælp eller også netop, som vi synes er noget af det vigtigste, altså få hjælp til at det er ikke andre, der skal presse mig til en bestemt holdning, men jeg skal lytte til mit eget hjerte. Den hjælp er meget vigtig for os at give hende, at hun må kunne blive afklaret i sit eget hjertes, efter sit eget hjertes overbevisning.
Men den hjælp, hun får her til sidste, Ellen, den hjælp, hun får her, det er en mand, som siger, hvis du, nu du ringer til mig, og hvis du spørger mig, så mener jeg. Det bliver altså sagt. Og det er, at han synes efter hans hoved ikke, at... hun skal få foretaget en abort. Han siger jo også, at hvis du spørger ham, så skal hun heller ikke se en psykolog, fordi de taler hende nok bare efter munden. Det er simpelthen ikke objektiv, uvildig rådgivning.
Jeg synes, han inddrager sig selv. Han inddrager sig for meget, det har jeg allerede sagt. Men han siger ikke, hvad han synes, hun skal gøre. Det siger han dog ikke. Og det der med at tale med en psykolog, det må forstå for en egen regning. Vi har jo også psykologer på vores rådgivning, så på den måde, så vil hun også kunne komme til at tale med en psykolog på vores rådgivning.
Alright. Jeg tror, det er det, Ellen Højlund Vibe, landssekretær i Retten til Liv. Og jeg tror bare, det er det. Kan du have en forsøg god dag?
Tak, i lige måde.
Tak. Hej. Ja, Camilla, det var dig, der var på det her bånd.
Ja, det var det. Ja, det var mig, der udgav mig for at hedde Christina og være gravid i 6. uge.
Ja. Skal vi lige lave en opfølger på det her måske?
Ja.
Hvem kan vi tale med?
Vi kan tale med en, der hedder Lene Stavngård. Hun er national chef for sex og samfund, og vi kan jo spørge hende, om hun synes, at Retten til Liv fører gravide bag lyset med deres rådgivningspraksis, når de siger, at den rådgivningspraksis altså er objektiv. Fordi Lene Stavngård, hun har altså hørt denne her samtale, som jeg har lavet med Retten til Liv. Og ja, Lene, det kan jeg jo lige så godt bare spørge dig om. Råd for usødet, fører Retten til Liv gravide bag lyset med den måde, de rådgiver på?
Altså, jeg mener i hvert fald ikke, at man kan kalde det, de laver, rådgivning. Det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at når man laver en god rådgivning, så skal man fortælle om, hvilke muligheder der er i det her tilfælde, hvilke muligheder der er, hvis man vælger at gennemføre en graviditet, og hvilke muligheder der er, hvis man ønsker en abort. Fordi det er jo rigtig vigtigt det her med, at rådgivningen skal gøre det let for modtagerne at beslutte og handle. Og det altså lydklip, som I har spillet her, det viser jo helt tydeligt, at det gør det ikke let. Og han siger jo også direkte, jeg ved godt, at jeg ikke gør din situation lettere, men du ringer jo til mig. Og derfor så kan man ikke kalde det her rådgivning.
Hvad kalder man det så?
Jamen altså, jeg vil jo kalde det et partsindlæg, altså at man jo fortæller om, hvad man selv synes er rigtigt og forkert. Det bliver jo også sagt meget tydeligt, man er jo slet ikke ude i en rådgivning, hvor at der bliver delt noget viden omkring, hvilke muligheder der er.
Hun, vi lige talte med Ellen Højlund Vibe, landssekretær i Rettens Liv, skældede meget med, at ja, han sagde, jeg synes, men han ikke sagde, at du skal. Kan du følge det?
Nej, det kan jeg overhovedet ikke følge. Det tænker jeg er pakket ind på en lidt manipulerende måde, fordi han siger jo en masse ting, som gør, at valget omkring en abort bliver et moralsk valg. Han siger, jeg tror, det er et lille barn. Han siger, jeg synes, det er forkert. Så kan man sige, han siger jo også, at som jeg forstår det, at han er læge. Det vil sige, det lægger også noget autoritet i det, han siger, og det synes jeg jo er lidt, også lidt mystisk på mange måder, fordi at, altså det gamle lægeløfte, det er jo det her med, at en gang imellem skal man helbrede, ofte lindre, altid trøste, aldrig skade. Det synes jeg ikke, den her såkaldte rådgivning bærer præg af.
Hvordan kan det her så ske, Lene Stavngaard? Er der ikke nogen, der holder øje med de forskellige rådgivningslinjer her i Danmark? Eller er der bare
jo,
frit spil?
Der er jo faktisk det, der hedder Rådgivnings Danmark, som akkrediterer rådgivninger. Vi har jo 6 linjer, og vi rådgiver også i forhold til abort, og vores rådgivning er akkrediteret. Og hvis jeg bare lige skal lave sådan et lille eksempel på vores akkrediteringskommentarer, så har Rådgivnings Danmark fx skrevet om vores rådgivning. Vi kan gennem vores rådgivning få det til at handle om noget andet end os selv, nemlig de mange, som dagligt har brug for at vende deres kropslige og mentale seksualitet med et andet menneske. I formår at lave den samtale udømmende og rummeligt, nysgerrigt og oprigtigt interesseret. Det var jo blandt andet en udtale, vi var rigtig stolte af, fordi det jo netop ikke handler om ens egen holdninger eller ens organisationsholdninger. Det handler om at bringe noget viden på bordet, der kan gøre det lettere for den, der spørger dig om at tage en beslutning i sit eget liv.
Lige til sidst, sådan noget rådgivning her, når man så er gravid og ringer ind, så stiller man jo spørgsmål til en person i den anden ende. Denne her person fra Bortlin her, siger jo flere gange, jeg synes, og nu spørger du mig, og derfor synes jeg. Jeg skal bare lige forstå, er det noget, som er almindelig praksis, eller gør han noget, man simpelthen ikke må?
Jamen, det er ikke almindelig praksis i rådgivning, at man får at vide, hvad rådgiveren selv synes. Det er fuldstændig irrelevant.
Okay. Det var klart tale. Var det ikke bare det?
Ja,
det var det. Tak for det, Lene Stavngaard, altså nationalchef for sex og samfund.
God dag.
Du har lige lyttet til Den Uundgåelige fra Den Uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.